Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal svarar andsvari.
Frú forseti. Umræðan um aðild að Evrópusambandinu snýst að mínu mati sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Peningastefnan er skammtímavandamál. Við leysum peningastefnuna, við verðum væntanlega að hafa krónuna næstu þrjú árin, þar til að vöruskiptajöfnuðurinn, sem er stórlega jákvæður, er búin að borga niður æsif krónunar og aðra krónu sem er hrettar og vilja fara landi. Og þegar að það er leyst, þá skulum við huga því að taka upp aðra mynd, ef að þá er áhugi fyrir því. Vegna þess að þá verðum við komin með gjaldeyrisvarasjóð, þá munum við væntanlega alltaf því eiga meira en við skuldum. Og það er ágætis markmið, því þá getum við tekið upp hvaða mynd sem er án þess að spyrja kóngu eða prest, hreinlega með því að kaupa hana. Þannig að við getum bara keypt evrur og sett hérna inn á innlagsreikninga og breyttum í evrur þannig og eigum fyrir þeim. Það verður ekkert rönn á krónuna neitt slíkt við það. Þannig að við Íslendingar búum í þeirri undarlega góðu stöðu í þessi slæma stæma ástandi að útflutningurinn hann malar gull. Og það er afleiðing af 18 ára einni ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins í 18 ár. Það sé að hann var víst einni þessi stjórnvöldu. Þannig að þess vegna er álið svona svakalega sterkt, þess vegna er sjávarútvegurinn svona sterkur og ferðamannaiðnaðurinn. Af því að Sjálfstæðisflokkurinn var einni stjórn í 18 ár. Og það er þessi útflutningur sem núna er að vinna á jöklabréfunum, hægt og rólega, mjög hægt reyndar, og hann mun eftir 3-4 ár verður búin að vinna þau niður. Og það er mín peningastefna á þeim tímapunkti, þá skulum við huglega hvort sé ástæð til að skipta krónunni og taka upp aðra mynt. Ég viðurkenni það að þetta er ansi lítil mynt og alveg sérstaklega þegar við leyfum okkur það að vera með tvær myndir, þar að segja verðtryggðu myndina líka, því það er sér mynt. Og við þurfum að vinna því að afnema þá mynt sem allra fyrst á þeim samningu sem eru ógerð að sjálfsögðu.